COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Os datos do paro que coñecimos hoxe en Galicia deixan unha das mellores novas para estrear este ano. E é que os 126.000 desempregados cos que pechamos 2023 non se rexistraban na nosa comunidade, esa cifra tan baixa, dende 1996. Grazas tamén a baixada que se rexistrou en decembro. Celti Alado é directora xeral de Emprego da Xunta.
O paro baixa tanto na evolución anual, nun 8,94%, o que supón un ritmo de descenso interanual na nosa comunidade autónoma superior en máis de 4 puntos ao estatal.
Un bo dato no desemprego que, unido a que pechamos o ano pasado con máis dun millón de cotizantes a Seguridade Social tras subir 20.000 no 2023, fan albiscar un escenario positivo neste mercado laboral galego para este 2024, aínda que os sindicatos advirten da precariedade do emprego que se está a xerar e do que segue tirando forte o sector servizos. De confirmarse a boa tendencia, teríamos o mellor agasallo de Reis Magos para este recén estrenado ano, Noite de Reis, na que, por certo, moitos están xa pensando.
Una libreta e unos rotuladores.
Ah, moi bien.
Una mochila.
Cumplen en diciembre, entonces reparten muchas cosas.
Claro.
Una casa de Gaby.
Una casa de Gaby. Eso suena a casa de muñecas.
Sí.
¿No?
Un dinosaurio. También... Ah, un huevo de hormigas y un huevo de mesa y unos rotuladores.
Os máis pequenos esperando a noite máxica dos Reis Magos e os maiores, pois, case que tamén.
Muñeca de trapo.
Tenía una de cartón y la lavaba y se me acababa el mismo día. Sí, 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 es verdad.
Puso una de esas que eran de plástico.
Sí, yo.
Que,
sí.
Que se les vestía, tenían sus bracitos y les ponía un vestidito.
Os maiores que en esta noite de Reis Magos lembramos tamén as nosas experiencias pasadas. Un dos grandes dilemas que se abre precisamente para os maiores, para pais e nais e tamén para os avós, é saber que regalos son dos que se lles piden aos Reis Magos son os máis aceitados para os máis novos da casa. E se hai que cumprir con todo o que se escriben as cartas. A psicóloga infantil Begoña Castro recomenda en COPE Galicia un número limitado de agasallos para que os pequenos den a estes regalos a importancia que teñen.
Una vez que abres uno, si tienes muchísimos alrededor, abres uno, abres otro y digamos que se van quedando como ahí apartados, ¿no? Entonces, bueno, cuanta menos cantidad, más atención le vas a prestar, más valor también le vas a dar.
E advierte tamén esta experta dos agasallos tecnolóxicos, sobre todo cando van dirixidos aos máis novos.
Edades tempranas, dispositivos fuera, eso sí que es así, o debería de ser así. Y luego los adolescentes, bueno, pues tratar de reducir el consumo lo más posible en tiempo, pero eso está en manos de los adultos.
Recomendaciones que de seguro van a tener en cuenta os Reis Magos que xa chegaron a algún punto de Galicia, inda que coa tarefa dos preparativos para a noite máxica do 5 ao 6 de xaneiro. De feito, xa hai concellos como o Coruñés de Ames, onde preparan máis de 140 agasallos para outros tantos nenos e nenas deste municipio que se van beneficiar da campaña de solidaridade Zocos e Trasnos, e coa que por séptimo ano consecutivo veciños e empresas colaboran para que ningún neno deste concello de Ames quede sen o seu regalo de Reis e que pediu na carta. Rubén Ramos é o coordinador desta fermosa campaña.
Para uns 140-150 nenos de Ames, os nenos entre 0 e 12 anos, a campaña que nos piden os Reis Magos, que sempre botamos a andar, é que os xoguetes cumpran dúas premisas: que non teñan carácter sexista nin carácter bélico.
Tedes toda información sobre esta campaña Zocos e Trasnos e sobre todos os que a fan posible na web de cope.es/Galicia. Novas coas que abrimos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Por certo, falando da Noite de Reis, ollo que imos ter mal tempo en case toda a comunidade. Por unha borrasca asociada a unha fronte fría que dende o Atlántico enviará xa mañá a Galicia chubascos intermitentes, provocando unha baixada das temperaturas que vai provocar, pola súa vez, que se active a última hora da xornada o aviso por nevaradas no leste, en cotas ollo por riba dos 800 metros. Unha situación de inestabilidade e frío que se vai manter durante o venres 5 de xaneiro, con chubascos probables en calquera punto de Galicia, ocasionalmente acompañados de Sarabia, e que serán de neve de novo durante todo o día en cotas por riba dos 800 metros. As temperaturas o venres sufrirán un novo descenso e o vento soprará moderado do noroeste, o que vai axudar a aumentar a sensación de frío. A cousa mellorará o sábado día 6, en Día de Reis, pero non é moi boa nova para todos os que preparan e esperades as cabalgatas do venres pola tarde. Xa iremos confirmando mañá. Por certo, ata mañá segue activo o aviso de cor laranxa en toda a costa por ondas de máis de 6 e 7 metros de altura, polo que está prohibido, por exemplo, o baño en praias especialmente perigosas como a de Riazor, e pídese moita precaución á hora de achegarse aos cantis. En canto ao tráfico, sen novidades para circular pola rede viaria galega, así que Dirección Xeral de Tráfico pide precaución se estás a circular a arestora pola A8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento forte que está a soprar no alto do Fiouco. Son as 8 menos 5 da tarde, o Sergas advirte de que nos vindeiros días imos ter o pico de contagios da gripe da COVID, que retrasa citas en atención primaria e enche as urxencias en hospitais por toda Galicia. Nestas últimas horas, por exemplo, máis de 3.000 adultos e 600 nenos e nenas pasaron polas urxencias hospitalarias na nosa comunidade, polo que é importante que atendamos de novo a médicos como doutor Pallarés, xefe de neumoloxía no Hospital de Ourense.
A maioría deles non estaban vacinados. Que supón vacinarse? Supón que se collemos a gripe, as consecuencias desa infección pois sexan menores. Por riba, se nos vacinamos, estamos protegendo os nosos maiores.
E é que é mellor sempre adiantarse coas vacinas a gravidade das infeccións respiratorias, algo que eu pensaba que íamos ter claro tra a pandemia, pero xa comprobamos que esquecemos moi rápido. Máis novas, neste caso, unha historia non moi agradable a que están vivindo os responsables dunha protectora de animais na cidade da Coruña, que da ledicia por repartir 100 millóns de euros cun segundo premio no pasado sorteo de Nadal, están vivindo agora un pesadelo que nos conta Noela Bao.
A ledicia inicial da protectora Gatocán enseguida deu paso a suspicacias, enfados e baixas inesperadas a presidente da entidade, e Beatriz Martín.
Para Gatocán non está sendo máis que disgustos, pérdida de socios por un motivo ou por outro, algunos porque dicen que non os avisamos, cosa totalmente incierta. Ahora seguimos perdiendo socios porque piensan que nos tocó la lotería en Gatocán. Gatocán lo que hizo fue distribuir una buena parte del segundo premio. Algunos deciden que como ya somos ricos, ya no necesitamos su ayuda.
Agora queren que a xente cobre coas maiores garantías e iso significa que o abono non será inmediato.
Que habrá quien intente falsificarlas, habrá quien haga denuncias falsas diciendo que la perdió. Bueno, que pueden pasar muchas cosas y que hay que tomar unas medidas. No se puede pagar al primero y, por supuesto, no se va a pagar nunca en efectivo.
O que recibiu Gatocán é o donativo dun euro por cada participación, é dicir, 4.500 euros. Agora confían que algunha das persoas agraciadas decida facer algunha doazón para completar un dos seus retos, ampliar as súas instalacións de coirós.
Esperemos que sexa así. Grazas, Noé. Mentres, nun pesadelo pode convertir tamén o novo presidente de Argentina actividade de armadores, buques e empresas galegas polas novas regras que quere impoñer Javier Milei para a frota estranxeira que pesca nos caladoiros do suroeste atlántico. E é que as políticas liberalizadoras ultraliberales do novo presidente argentino semella que queren abrir eses caladoiros ao mellor postor. É dicir, que máis pague por pescar poderá facelo sen ter en conta, por exemplo, o emprego que estas empresas e os armadores xeran na propia Argentina. Javier Touza é presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo e pide calma.
Consideramos que somos una parte muy importante en la pesca y la influencia del capital gallego en la pesca a Argentina, que lo ha posicionado como una de las principales potencias pesqueras a nivel mundial.
Haberá que esperar, porque os caladoiros argentinos son fundamentais para a frota galega de altura, para a industria que procesa especies como o calamar e a pota, e para a longa cadea mar-industria que xera toda a actividade pesqueira. Por certo, a producción marisqueira sufriu unha esborralle de máis do 80% en Galicia entre finais de outubro e finais de novembro, o que se traduciu nunha caída do 57% en facturación nas lonxas. Así se recolle en un informe que servirá de base para a solicitude de declaración de zona catastrófica que a Xunta de Galicia vai enviar ao Goberno de España para as rías galegas. Imos rematando con máis. Por exemplo, contarche que foi localizado o veciño de Lugo de 40 anos que levaba desaparecido dende o pasado 22 de decembro. A Policía Nacional activou a finais de ano o protocolo de procura para dar co paradoiro deste home cuxa desaparición fora denunciada polos seus familiares que ao parecer foron quen finalmente deron con él. E precisamente en Lugo case un milleiro de mozos preparan unha demanda colectiva contra unha discoteca da cidade por falta de medidas de seguridade nunha festa organizada esta pasada noite bella. Denuncia no incumprimento do contrato dos organizadores dunha macrofesta que tivo só problemas. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.